sango na vewa.
Mpoko ilamu na baiba msukuzuli baku ya kulanda sango ulokota lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, Marius Munga na Edi Sango. Bintu keita mokonzi ya Munisco pe ya misala ya ONU na ekolo Kongo Demokratika kutani na mokonzi ya kala Joseph Kabila na ferme na ye ya Kashamata pene na Lubumbashi na Okatanga basululi kulika ngunga moko po itali bukingi politiki pe misala ya Munisco na ekolo Kongo Demokratika lubilule ki mama Bintu keita kutana ki pelukula na Moise Katumbi mukambi ya ngambo moko ya Lamuka ezali mubembu ya yambo ya mama Bintu Keita azali kusala na mboka uto azwaki bonga ya kukamba misala ya ONU azalaki mposo muliki na mwenyele ya ikolo Kongo Demokratiki pia yambama ki na ba yi politiki basusu lukula mokonzi ya mboka lukula pe Martin Fayulu na muzitu na basusu kugwefe ilungula mi na bituka bizali na COVID-19 mingi te na ikolo Kongo Demokratiki pe epusani kubanda ngonga zomi ya butu kino ya mine ii na tongo na Kinshasa bupesi mangole ma COVID-19 ya AstraZeneca bukubanda umwa yambu ya mpusu mko ya kulanda mukanu ya task force to misala mikambami na president Felix Tshisekedi pona kubundisa COVID-19 kulanda ministre ya mambi ya kati ya mbula matari ezali kotika ebunga mangole mango makupesa ma na batu balingi mpe kubanda na baye ba pesa kali sungi na babeli mpe na babeli ya makono mazungi la kabango mingi mpe na baye bakuta na kana batu mingi ikuzala mangoli ya AstraZeneca maye milion moko na koto kama sambo mapesa maki na RDC na Max na kadre ya COVAX kasi RDC ezungi saki bo pesi kubanda kupesa mangoli yango si mambala mingi si mana nkoko so ya makile imunanaki na batu baike na poto pemboka mingi etika kina nuku pesa yango. Nzokande mbula materi ya Kongo Brazzaville na ngambo na yango e indimi kubakisa mikolo na etat d'urgence po na COVID-19 pe etindi mwa bongisi mango na parlement po na ndingisa bupesi mangole ma COVID-19 bosi bubandaki uto mposo mibale na Kongo Brazzaville. Bayila muka babeti mbela po na buzangi bukingi na ekolo Kongo Demokratika Jean-Pierre Bemba moko na bakambi balingomba liye mpe mokonzi ya MLC ya singi mbula matari kusala nyonso po na kusilisa bubu mibato na ngambo na yango ngambo ya Martin Fayulu na Adolphe Muzitu pe pesa ki mbela na ONU po na kukela tribunal international tribunal penal international Marius Muunga atuna naki Adolphe Muzito. Oui,
gouvernement na bango reza piwa na batinda ba armée na bango baye ta na biso. So disa baye ukana na armée na biso, bongo basili sa bitumbana. Biso tomoni ke batu wana sugi ba yeli biso na mboka ya msiba otika la libela. Pe ba upesa nini sa ba population na bango, u ba zangi mabele bipa na bango, bako ka kuvanda na Kongo. Baka nga wakuna libela libela. Ba itini na biso izali mwa mikakatano izali kuhi kuzala antre yango metu mwoni ke mingi mingi za kuhuta na binemi na biso bazali kuinstrumentalize kuta kuchia luboku ba kabola ba jene na biso mwa bitumbeza la me nyosu wana po ba distrere biso babi misa na mokili ke kongo ezana konflit entre ba kongole bango na bango.
Bolobi pe liso suke Nations Unies lokola basali mibu tukumi bale ba yebi malamu ba nani baza kuna na sima ya guerre wana
bango moko babi misa ba rapport mikande ebele o baza kolakisa ba kombo ya ba oyo basali makambu wana ba mbule deki pe na ba oyo batindaka batu po basala biloko wana ba yebi yango tolingi ba lobela yango pe lisusu basala tribunal international epona kukanga ba oyo basala makambu wana po biloko
Banda liamboka Blaise Compaoré ya fundami na misala miya busembu ya Burkina Faso puna liwali ya mokonzi ya kala ya Burkina Faso akitana kina yetu Masankara parki ya basude ilobi eti bilimbo mingi bimunisi eti Blaise Compaoré uyu akambaka Burkina Faso kulika mibu tu kumibale na sambu ya ngwa benganama na batu batele maki na milulu azalaki na liwali ya Tuma Sankara suka na sango na biso yanguyu nde tukutani na Facebook pe na site internet na biso izalaki na milulu. Thank you.